Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Hemen gaude, urte berri hon, 2019ko lehenengo saioa, lanaren ekonomia, Bilbo Hiria Irratian. Hemen Endika Labort eta Jon Bernat Zubiri, Ane Zabala, betiko legez mandoetan. Eta bueno, ba, gaurko lanaren ekonomia hasiko dugu, gure koiuntura talean, Endikak aurkeztuko du laboralkutxak indako txosten baten inguruan, ba, mundu mailako ekonomi, joera ekonomikoak eta etorkizunerako aurreikuspenak. Gero egitura atalean, ba, pentsioen mugimenduaren aria hartuko dugu eta zenbait idei plazaratuko ditugu agintarien bide okerrak salatzeko eta pentsiodunen mugimenduaren barruan emon beharreko eztabaidaren ingurua, ze motatako proposamenak edo nondik irtengo da pentsiodunen mugimendua eta ze proposamenak daude ezkerretik pentsioen gaia konpontzeko edo hobetzeko. Eta bukatzeko gure asteko elkarrizketa gaur esepsinua egingo dugu eta ez gara argiako kasitariekin arituko, baizik eta Jon Laseras Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariarekin, berak eta Iseako Instituto Ciencias Económicas eta de la Autogestión ikertegiko kidea da bera, eta Robres Arangiz elako fundaziorako txosten bat idatzi deu demokrazia sindikaturik gabe Mercedeseko langileen inguruko kontratak, azpi kontratak eta sindikal gintxaren inguruan. Astero moduan bebai, hasiko gara sindikal agenda urrengo egunetarako deialdiekin, eta bueno, ba, astero moduan Bilbo Hiria Irratian, bagoaz!
Urtarrilak 11an Satse Bilboko Egoitzako sarreran sinadura biltzeko maila jarriko du, ba, erizaintza erratien herri ekimenen legilea lortzeko aldera. Nafarroko Huerta de Peraltako enpresako langileak greban daude,
kaleratutako langileak berronortuak izan arte. Gaur elkartasun eguna ospatuko dute Iruinean, finantzazioa lortzeko. Eta atzo Gasteizko Mendizabalako ikastetxean itxialdia zizuten irakasle teknikoek. Egingo diren oposizio berrietan, ordezkoen egoera kontutan hartzeko asmoz. Araudia dela eta egoera oso larrian geratuko liateke langile hauek. Urtarriak 12an, Satse Euskadik Donostian sinadurak biltzeko maila jarriko du, baita ere lizentzia erratuen errekimen legia lortzeko aldera. Eta baita ere gogoratzea, ba, bihar beste bi manifestazio handiak izango dira, Baionan eta Bilbon presoekin lotuta. Urtarriak 14, pentsio duinen aldeko elkarretaratzea astelena izango da Bilboko udaletzeren aurrean, 12an eta baita ere Gasteizen. Jarraituz, aste artean Gipuzkoako epaitegi eta komisaldegietako garbitzaileek grebanekin jarraitzen dute. Bergaran 11etarrietan manifestazio egingo dute eta, bueno, urrengo egunetan baita ere hainbat mobilizazio egingo dituzte. Astearte bertan Tabakalerako administrazio kontseiluak bilduko da eta bertan langileen inguruan hitz egingo dute. Hor bitartekarien greba dago, badaramatea ilabete bat eta, bueno, bilatzen ari dira euren lan baldintzak hobetzen. Jarraituz, urtarriak 16an, Satse kasu honetan Gurutzetako ospitalean sinadurak biltzen izango da. Gipuzkoan, baita ere epaitegi eta komisaldegietako garbitzaileek grebaekin jarraitzen dute eta Tolosan daukate topaketa. 11etarrietan manifestazio egingo dute. Eta egun horretan gizarte ekimeneko sektorean greba hasiko da, hau da, bueno, irakaskuntza kontzertatu da. Iaren 25 arte. Manifestazioa egingo da Bilbon Jesusen bihotza plazatik, 11:30. Eta urtarrilak 17an, lanbide karreraren aldeko elkarretaratzea egingo da osasun saileko ordezkaritzan, Bilbon. Goizeko 11etan. Eta hor, satze, UGT eta komisione zibiliko dira. Urtarrilean 17an eta 24an, Barakaldoko kabuz autobus zerbitzua greban izango da. Egun berean, Bilbobusen laburduko lanuzte egingo dituzte eta greba mugabeari ekingo diote urtarrilaren 25tik aurrera. Ordurako akorderik ez badago. Eta gogoratze baitere, egun horretan, gizarte ekimeneko sektoreko greba martxan egongo dela, goizeko 11etan elkarretaratze egingo dira ikastetxetan. Eta hor, ba, hainbat sindikatu deitzailea dira.
Koiuntura atalea atalari helduko diogu, mundu mailako ekonomia motelago joango dela esaten duen zenbait aurreikuspenekin, laboralkutxak indako txosten batetik eta bereziki bere ikerketa zuzendariak egindako zenbait plazaratutako zenbait idei edo zenbait hausnarketaren inguruan berbaingo digu Hendikak. Bueno, zein da laboralkutxatik plazaratu dan txostenean aurkitu alditugun aurreikuspenak.
Bueno, hor hainbat gako daude. Eta, bueno, planteendu bat da, barneko txuma gure ekonomiaren hazkundearen oinarria izan dela, eta naiz eta apur bat ahuldu den kontsumo hori, oraindik indarra duela. Halere, kontutan hartu behar dugu, inbertzioan eragina duten hainbat neurriak eta hainbat mugimenduak, hemen aipatuko genituzke eskuineko populismoak eta Brexita, eta horiek inbertzioan eragin dezakete erosuzen batean. Baitere, bestelde batetik, hor dago Trump eta beren politikak, eta horren inguruan, eta beste atzu betera epatzen dute Txinarekin doketan erremana, hori egin izan dezaketa eragina inbertzion eta ebait ere gure ekonomian.
Hau da, mundu mailako ekonomiaren aurrikuspenak aztertzeko, azkenean munduaren beherantz doan hegemonia ekonomikoa duen estatu batuei erreparatu behar diogu, ezta?
Bai. Hor, argi geratzen da, hango estatu betatuko presidenta Trump dela ez egonkortasun iturri nabari bat. Herrialde horretan, Amerikako estatu batuetan, hezkundea mantentzen da, euroeren mukoa baino apur eta altuago da gaur egun, baina halere, aditu askoak aipatzen dute, egoera hori dopatuta, ekonomia dopatuta dagoelako da. Hau da, Reserva Federala dirua musutruk eskaintzen duelako eta hori ez dela amai ezina. Baitere aipatzea, Txinaren aurka jarri duen merkataritza gerra, horrek protekzionismoa bultzatzen ari du, eta eragine batioak izan ditzake bai herrialde horretan, eta baitere nazioartean, mendebaldean batez ere. Horri gitu berko goniuk, zorraren burbuia dagoela, zor publikoa aipatzen dutela, eta estatu batua da munduko txapelduna zentzurretan, eta estanda egiteko arriskua herria dela, eta azpimarratu behar dela, arriskua ez dela Txina, baizik eta kasu honetan Trump eta estatu batuak.
Bestetik, Alemaniaren egoera ekonomikoa dugu aztergai ere bai, ez?
Bai, gure ekonomia, euskal ekonomiak harreman oso estua dauka Alemaniako ekonomiarekin, eta askotan azpimarratzen da, Alemania Europaren motorra ekonomikoa dela. Han errezesioa emoteko arriskua posible da. Autogintza sektorekin lotuta dago, agian entzun duzu Dieselgate edo diesel sektorean gertatu den autoen inguruan iruzurra handi bat, Eta baita ere, ba, bueno, hor dagoela auto elektrikoa eta azkenean autogintza sektorea eraldatzeko beharrean dagoela. Hala ere, hor, bueno, horren ondorioz ekoizpena murrizten ari da, eta horrek, badakizu, ba, Alemanian esturkazten diranean, ba, hemen agian gripa bat hartzeko arriskuan gaudela, ezta? Baina han diote badagoela gastu publikoa eta pribatua ba, nahikoa egoera hori ekiditzeko. Eta bueno, batzuek dela bi egunetara zen berria, ba, hango jete ekonomikoek, ba, ekonomia askunderen oinarri sendoa azpimarratu dutela. Eta ikusi beharko dugu, ba, ia nola doan, ia, agian katorro bat dan edo gripe bat dan.
Gero, gure agintariei beti faktore nagusia edo beldur ekonomikoaren iturri edo segonkortasunaren iturri nagusia den inflazioaren buelta dekogu ere bai, eta batzutan ba, zergatik igotzen diren prezioak, zergatik dagoen inflazioa, erregai fosilak, beste batzuek lan kostua altuegiak direla esaten dute, eta langileen aurkako erasoak egitea eskatzen dute, eta gero, bueno, berez, agian garrantzi handia duen eta sarritan gure kontroletik oso urrun dagoen Europar Banku Zentraleko diru politika dago faktoren artean, ez?
Bai, hemen inflazioa petzen dugunean, ba, bueno, azpimarratu behar dugu, azken laupabos urteetan inflazioa oso baso izan dela, ez dela izan ba, arazo ekonomiko bat sortzeko ba, agente bat, baina bai, adituek eta txostenan esaten dute, ba, epe ertainean ba, inflazioa berragertzeko arriskua dagoela. Zerri lotuta, bueno, aldi batetik, ba, erregai fosilen mugarekin lotura zuzen izan dezake, hau da, petrolien presioa eta olako erregaien presioak igotzeak, eta horrek eragin oso larri esan dezakela gure ekonomian, batez be erregai fosiletan oinarritzen delako, ez berriztagarrietan eta beste motako eratan. Eta hori izan daiteke arrisku bat. Lankostuak kasunetan ez, lankostuak ez dira handitu, azken urteotan, hau da, zehatzago, murriztu dira, eta eman daitezkeen arazoak edo barkatu, eman daitezkeen igoerak oso murritzak izango dira edo bizitza kostuarekin alderatuz oso txikiak, eta ez dago mailan gainean, ba, ez da jartzen 120ko igoera batzuk. Nahiz eta agian berrezkoak izan, ba, hori ez da aurre ikusten. Eta honekin bukatzeko badago hor ba diru politikari loturik, ba, Europar Banku Zentralako ba, jarraitu den politika, izan dela interestaza oso basuak, eta estatuen zorra erosten ibili dana, ba, badirudi, ba, zor hori erosten bukatuko duela, eta horrek bai izan dezakela eragina inflazioan. Ikusi beharko da, baina, bueno, epe laburren ez da nabarituko.
Eta bukatzeko, aberastasunaren banaketa dugu, aztergai, badakigu aurrekuspen ekonomikoetan, aberastasunaren nola banatzen duen nola banatzen den duen eragina, eta horrekin bukatuko dugu gaurko azterketa.
Bai, hainbat alditan aipatu dugu, ba, joera dela ba, sortzen den aberastasuna kapitalaren esku jotea, eta horrek disparetasun ekonomikoak handitzen ditu. Horrek erain zuzena duko kontsumoan, era negatibo batean, bai? Aberatzek egiten duten kontsumoa ez dauka eragin positibo handirik ekonomian, langilek egiten dugunak bai, eta horren inguruan, ba, bueno, disparekotasun hori ganditzen diren enean, ba, ekonomia ez du lagundu. Gaurko egitura atalean pentsiodunen eztabaida hartuko dugu. Azken alditan ba, manifestazioak ba, nahiko jendetsuak izan dira, badauze hainbat ba, deialdiak jarrita gure egutegian honen inguruan, eztabaida nahiko zutxe izaten ari da, eta Jon Bernatek azalduko dugu, ba, hainbat gauza honen inguruan, batez be planteatzen diren eztabaidak eta elementuak argi izateko. Langileentzako, bueno, langiletik haratago egingo dugu asteko analisi hau, eta enpresarentzako ondorio negatiboak izan dira, edo pentsioek ondorio negatiboak izan ditzakete,
Bai, azkenean sarritan eta aurreko saio batzuetan hemen mikrofono honeta hauetan aztertu dugu ba pentsiodunen aurkako murrizketak duen eragina pentsiodunengan, hau da langileriarengan, ez? Baina berez gaur egun patronalek, COE, CEN, Nafarroan, Confebask, hemen nabarmentzen duten eragina, osea, nabarmentzen duten beharra pentsioak murrizteko eta pentsio pribatuetara joateko bide oker horrek ba ditun eragina be bai enpresariengan, ez? Hau da, enpresarien elkarteek ez dute ordezkatzen enpresarien gehiengo bat, ez? Bereziki azkenean pentsioen murrizketak barne kontsumoan eta saltokietan eros almena jeisteko joera du ondorio nagusia pentsioen erreformek, ez? Eta azkenean badakigu herri langilearen errenta eta erosteko almena bada enpresari gehienen negozio eta etekin iturria, eta horrezagatik agian barne kontsumoaren beherakada eta aurreikusten da beherakada hori sakontzea aurrengo urteetan, ba milioi eta milioi pentsiodunen aurkako erasoaren ondorio bat izan alda. Noski baietz soldatapeko aktiboak diren langileen aurkako erasoarekin batera etorri diren erreforma neoliberal hauek.
Murrizketak aipatzen dira askotan, ba, gizarte segurantza edo segurantza sozialaren ba, zulo hori estaltzeko aplikatu den politika izan dela, ba, pentsioen inguruan murrizketa aplikatzea. Noiztuk izan dira horretan kaltetuak?
Murrizketak egiten direnean beti azkenean ahulenak izaten dira kaltetuenak, ez? Kasu honetan, ba, bai emakume jubilatuak, hau da, bere eskubide propioko jubilazioa duten emakumeen pentsioa, gizon jubilatuena baino 500 euro gitxiago da bataz bestean, ez? 1200 eta baino pizkat gehiago gizonen txako eta 764 emakumeen txat, ez? Hau da, 450 euro gutxiago bataz bestekoan. Azkenean gero beste aldean alargunak ditugu beba, hau da, eskubide propioko pentsioak ez dituzten emakumeak eta aurreko saioetan eta artikulu batean bebai aztertu genuen moduan gaur egun eskubide propio ez dituen alargun horien bataz besteko pentsioa oso basua da eta murriztea eta ez eguneratzea inflazioarekin azkenean kaltetzen duela jubilatuei, pentsiodunei eta gero eta zaharrago, gero eta pobreago diren gizon eta emakumeen erosahalmena kaltetzen da eta bere bizi kalitatea, bere bizi baldintzak bebai kaltetuak izaten dira.
Bueno, aipatu dugu ora mondan arazoak izate segurantzaren orekan eta hori ekiditeko azken 15 urteetan hainbat erreformak egin dituzte, bueno, Espainiako gobernuak hainbat erreformak egin ditu eta gauza da, arazoan konpondu dute, zeintzuk izan dira erreformaren ondorioak?
Ba, bendela, ia ja, uste dut, 25 urtera goazela, Toledoko ituna, egin zenetik, hau da, pentsioak, autofinantzatzeko ituna, González gobernu sozialistak egindakoa, eta gero, epe laburreko azken erreformak, ba, Zapaterok 2011 egindakoa, eta Rajoyk 2013 erreforman, biak zentzu berean doazen murrizketak, ez? Pentsioak beherazko joera batean sartzeko, eta jubilatzeko adina atzeratzeko beharra eragin sakonak eta nitzak izan dituzten erreformek. Berez, erreforme, bai Zapateroren erreforma eta bai Rajoyen erreforma azkenean izan dira oso kaltegarriak pentsiodunentzat eta berez pentsioen analisietan erreposizio tasa deitzen da, hau da, pentsioa jasotzen dozunean kobratzen zenun soldatatik zenbateko pentsioa geratzen dan eta hori erreposizio tasa hori 2014ean irurogeita mazazpia izan dana, hau da, iaia iru laurden, Europako txosten batean, Aien Report 2005-teko txostenaren iritziz, 2060-irako, hau da, emetik berrogei urtera, erreposizio tasa hori euneko berrogeita sortxira joango da, ez? Hau da, iru laurdenetik erdira, baino gitxiagoko erreposizio tasa, hau da, aurreko soldatatik jubilatzen zarenean dekozun jubilazioa, gero eta basuagoa zure aurretik bizi aktiboan izan duzun soldatarekiko gero eta murritxagoa geratuko da pentsioa, ez? Bigarren ondorioa erreforma hauena zein da, pentsio publikoak ahultzea, eta pentsio publikoak ahultzen diren heinean, dirua dakona, aberatxek edo pizkatxu bet lan onak dituztenek, joera nagusia zen izango da, kapitalizazio bidezko pentsio pribatuetara jotzea, ez? Euskal Oasia da pentsio pribatuen hiriburua Europan, ez dago beste leku Europan non erakunde publikoetatik hainbeste sustatzen den pentsio pribatuan gazteleraz EPSV-ek deitzen diren horiek, eta bai arlo pribatuan, bai arlo publikoan, langile publikoan, funtzionarioak eta oso joera nagusia da pentsio publikoaren, pentsio pribatuaren erabilera, nik neu ondela gitxienterenaz, Euskal Herriko Unibertsitateko langile guztiek, adibidez, badeko gula kotizazio bat pentsio pribatu batera, gu jakin barik, zeberes ez dugu jasotzen ez da gutunik, ez da informazinorik, baina antza diru batzuk guri emon beharrean, hortik jartzen diran banketxeen eskuetan, ez? Eta hau da, kapitalizazio bidezko pentsio hauek igotzea, eta negozio iturri oso handia diren pentsio pribatuen aldeko apustu jeltxale hau, bada bebai, arlo fiskaletik egiten da zehoz, zeberes laguntza fiskalak emoten dire Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, adibidez, urtean 60-50 milioi gitxiago fiskalizatzen dira pertsonen errentetatik, pentsio pribatuen aldeko incentibo moduan erabiltzen den politika bat. Ez, karo, ez dute dirurik osatzeko pentsioak, baina pentsio pribatuen aldeko opari fiskalak egiteko hor bai daude iturri, hor bai daude baliabide publikoak, ez? Eta karo, hau da, gaur egun bide neoliberala, bai Tatxerren garaitik, Bizkaian dekogu adibide oso argi bat, Unai Rementeria horren aldeko apustua eta sakontzeko beharra nabarmendu zuenean aurreko udan.
Bueno, egoera ez da batera on, eta ikusten denez bertoko gobernuak ez du postu publikoan aldeko postu sendorik egin, baina ezkerretik eta pentsionisten aldetik proposamen batzuk egongo dira, ezta?
Bai, zer egin galdetzen zuen Vladimir jaunak, eta zer egin galdetzen da beti ezkerretik, azkenean zelan irten kapitalismoak proposatzen dituen bide okerretatik, eta gure egungo agintariek jarraitzen duten dogma neoliberaletatik haratago joateko, pentsiodunen mugimenduak zer eskatu eta zer aldarrikatu eta zer irten bide bilatu behar dugun markatzen dute. Eztabaida sakona da, zelan konpondu alda, segurantz sozialaren erreforma orokor bat behar dugu, edo bakarrik dekogun segurantza sozialetatik gobernuetatik osatzeko joera, ez? Eta hau, eskerreko akademikoen eta sindikatu alderdi politiko eta pentsiodunen plataformen arteko zenbait desadostasun edo zenbait eztabaida azaleraten ditu, ez? Alde batetik, dekogu Miren Etxezarreta, Bartzelonako katedradunak aldarrikatzen duen, hori, ez? Toledoko itunatik aurreko egoerara bueltatzea eta ez izan pentsioak finantzateko iturri bakarra soldatapeko langileen kotizazioak, baizik eta bebai, impostuetatik, zergetatik osatzeko eta komplementatzeko aukera dakogula, ez? Adibidez, gaur egun, 21.000.000 euro Espainian jartzen dira pensio eskontributiboak osatzeko, eta orduan zergatik ez pensio kontributibo basuak, esan alda adibidez, pensio kontributiboa duten emakumeen hiru laurden pentsio, gutxiengo pentsioa kobratzen dute, ez? Eta adibidez, ba, hori segurantza sozialetik irtenbide bat emon behar dugu, zeda kapitalismoaren ondorioz, emakumeak gitxiago kobratzen dute bere bizi aktiboan zehar, eta gero jubilatzen direnean oso pentsio basuekin geratzen dira, hau da, beti pobreak eta beti miserableak bizi guztirako, ez? Eta bizi guztian lan egin, eta gero alarguneak bebai osatzeko, pentsioak osatzeko, ba, Miren Etxezarreta proposatzen dugu, aurrekontu orokorretatik ba partida bat sortzea pentsioak osatzeko, ez? Gero bigarren bidea gehiago Mikel de la Fuente adituak Mikel de la Fuente adituak defendatzen duena da autofinantzaketa printzipio oinarri horretara heldu eta osa mantendu eta egin behar dana da segurantza soziala indartzeko soldatapeko langileen errentak indartu eta azkenean sistemaren autofinantziazioa badekon alde on bat da ez da gobernuen aurrekontuetatik eta urtean urteko gobernuak erabakitako neurri bat eta hori be oso langileen klase autonomia indartzen duela eta orduan azkenean negoziazio kolektiboan soldatapeko langileen egoerak, hau da, zein da pentsio sistemaren finantzak eta iturria? Ba, gaur egun gero eta basuagoak diren langileen errentak murrizten deu pentsio onak emoteko aukera. Orduan, Mikel de la Fuenteren txako irtenbidea izango zan, negoziazio kolektibo bidez eta lan erreforma aurrerakoien bidez, ba, soldatak indartzea eta finantzak eta sistema egoki bat eukitzea pentsiodunak finantzateko.
Bai, ba, hor... Bai, ba, aipatzen zenuen moduan, azkenean, langile prekarientzat ez da pentsio duinik izango. Hori da, ba, purate gaur eguneko sistemaren ondori bat. Baitere, beste eztabaida bat emon da, eta hori egon dira, ba, hainbat adituk esan ez ezinezkoa dela, ba, Euskal Herrin, ba, marko propio bat dugun einean, sistema, pentsio sistema propio bat izatea. Aditu asko egon dira esan ez hori ezinezkoa dela, kutxa bakarra apurtzen dela, hori, ba, eskusa moduan honen aurka egiteko, baina honen inguruan hausnarketak egin dira, ezta?
Bai, bueno, Euskal Herritik zer egin da zer egin espezifiko bat, ez? Azkenean segurantza soziala edo kutxa amankomuna Espainiako arazoa da eta berez Euskal langileriak eta Espainiako langileriak bateratua dugun arazo bat eta konponbide amankomun bat topatzeko aukera dauen bezala Euskal Herritik gure bide propioak edo gure aukera propioak sortzeko beharra nabarmendu behar dugu ere bai. Alde batean dago pentsio sistema propioa sortzeko, hemen nahiko ezjakintasuna dago, ze Gernikako estatutuan pentsioak kudeatzeko eskumena dago, baina bakarrik da kudeatzeko eskumena, eta ez sistema propioa osatzeko eta diseinatzeko eskubidea, hori alde batetik, hau da, kudeak eta bai, baina Euskal sistema propio bat sortu barik, hau da, bakarrik Espainiako sistema Euskal Herrian kudeatzea, beste gauzak kudeatzen dugun moduan lege gintza aukera izan barik, edo gero, bueno, ba, burujabetasun prozesu baten barruan, ba, Euskal sistema propio eta autonomo bat edo independente bat eratzeko aukera, bueno, Euskal Estatuaren oinarri moduan egonango zala. Hemen igoratzenaz eta beste saio batean kontatu nuena, nola Miren Etxezarretak gomendatzen dauela eta berez EH Bildu kantoratutako ekitaldi batean, azkenean Euskal pentsio sistema bat eratzerakoan, pentsatu behar dugu bereziki Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleria nahikotsu zaharragoa da bataz bestean eta pentsioen ehunekoa biztanlerian Espainian eta Nafarroan 20% dan bitartean 25% da Baskongadetan. Berez Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako biztanleria zaharragoa da edo pentsio kopuru altuagoa duen duen bitartean soldata maila behera asko joera izan deu desindustrializazioaren ondorioz, eta orduan Euskal sistema propio bat finantzateko gaitasuna be murriztu egin dela. Hori zer esan nahi deu, Euskal sistema propio bat eratzerakoan, pentsio maila, gaur egungo pentsio mailera heldu nahi badiogu, Euskal erakundeen aurrekontuetatik diru partida handiago bat beharrezkoa izango zan, ez bada euskal sistema propioa murrizketa bat egiteko aitzakia, eta uste dut hau alderrikatzen duen EH Bilduk edo ELAk ez dute inoiz murrizketa testu inguru batera eroango euskal langileriak, edo behintzet hori ikusi dugu adibidez aurrekontuaren eztabaidan, bai EH Bilduren txat nola garrantzia handia izan duela pentsiodunen txako osatzeko aukera, ez? Eta hau da bigarren bide bat reformista goa dana, berez ez da euskal sistema propioa sortzea, baina euskal urekundeetatik, Eusko Jaurlaritzatik eta Nafarroako gobernutik badekogu aukera pentsio basuak osatzeko eta gehigarri batzuk erantzteko pentsio basuak jasotzen dituzten pertsonentzat. Eta berez hori be, bigarren aukera bat da, hori berme sozial, gutxiengo berme sozial batzuk esartzea, eta hortik behera dauden pentsio dunei, osatzeko pentsioa, bazdaki 800-900 euro arte, eta osagarri horiek adibidez finantzateko aukerak egongo lirateke pentsio pribatuen aldeko opari fiskalak kentzen. Adibidez, hori da Mikel de la Fuentek hor dago egunkarian argitaratutako artikulu batean proposatzen zuena. Euskal sistema propioa euskal erakundeetatik berme sozial gutxiengo batzuk esartzeko aukera, edo zeinean irekita dagoen bidea eta pentsiodunen mugimendutik erabaki beharreko aukerak.
Lehen iraganda egona lurrin idorratzean utziaz, eta galdutako norbaiten pausuak isilarazten ditu txitxarrak. Beti desordutan dabilen baten urratxak isilarazten ditu ametxak. Eta etorri
zeurea zelako.
Egun miserableak entzun dugu Txuma Murugarren atera duen disko laburraren abesti bat. Oso girotuta egiten duen hotzarekin eta har. Eta hau entzunda pastu gara Jon Laserasekin hitz egitera, bera EHUko igerlaria da eta Izeko kidea. Manu Robles Agarrengizekin atera du dokumentu bat, web horrian eskuragarri dagoela, euskaraz eta gaztelaniaz, demokrazia sindikaturik gabe. DHL Mercedeseko langileek ezetz esan diote eskala bikoitzari. Kaixo Jon?
Egunon.
Epa Jon.
Kaixo bioi.
Bueno, hemen gabiz, hainbat gauza aztertzen eta bueno, ikusi genuen urrian atera zela dokumentu, ez da?
Bai, urrian, bai.
Urrian. Eta bueno, hor aztertzen dituzu hainbat gauza kasu konkretu hori baten inguruan, bueno, baita ere zuk ikarri moduan hainbat lotura eginez eta hasteko hor lan harremanen arloan enpresek aldaketa ugari egin dute. Zuk egindako txostenean kasu zehatza aztertu duzu. Zein zen aldaketak eta norriak sartzeko testu ingurua?
DHL Mercedeseko testu ingurua bi pilarretan daola esan genezake alde batetan kasu zehatz honetan krisi ekonomikoaren ondorioak dakartzen lan balditzen murrizketa ikusi alda zen enpresek zenolako estrategiak erabili duten egoeraz baliatzeko langileen boterea murrizteko. Lan erreforma dago hortikan, 2012ko lan erreforma negoziazio kolektiboa aldatzen duena eta azkenean enpresara eramaten duen sektoreko hitzarmenak haien potera murrizten duena eta gero nola enpresetara eramaten den borroka eta austeritatea ere hortikan dago eta deselarizazio ekonomikoa. Orduan pixkat testa nahiko latxa da. Bitartean ere justu enpresa hau dago autogintza sektorean eta bertan agertzen diren dinamikak ere bereziak dira, ez? Nola fabrika multinazionalen arteko lehiakortasuna nahiko nabaria da, ez? Eta ez bai adibidez, ez? Negoziazio kolektiboan joera berdina egiten, enpresek normalean berdina jolasten dute, ez bai izkia zue ematen nahi dituan baldintzak, beste leku batera jungo naiz, ez? Orduan, onlako egoeran, azpi kontratatuak edo ornitzaileak, lan baldintza txarragoa dituzte, ez? Onlako egoera, saian edo, agertzen zaigu DHL-ko langileak, ez?
Bai, hor honintzen irakurtzen dokumentua eta niri prota nabarrengarria gertatu zitzaidan Euskal Ekonomia aztertzerak orduan PricewaterhouseCoopers hor aholkularitza handi enpresa hau kompromiso hitza aipatzen zuela. Prota niretzat sokante izan zen. Zeri buruz ari zen
Hau ez da berria, justu dokumentu hau ez dakit 2017 agertu zela, edo, baina, bueno, ja, adegik, Gipuzkoako patronalak ja olako hitzak erabiltzen zituen 2013, ez? Zertan datza olako hitza, konpromisoa, testo nazaten duan moduan, azkenean, hegemonia, ez, bermatzeko, hitz polita, ez, edo gramixianoak esaten dutela langile kontrolatzeko idei mota bat, ez? Orduan, kompromisua hitzarekin zera esan nahi digute, onuragarria dela langileentzako mota bateko kompromisua edo gutxienengo adostasun bate eukitzea enpresa eta langileen artean elkarrekin askunde ekonomikoa puzteko, ez? Eta neurri batean egia da. Hau da, enpresari beti uko egiten badiozu, azkenean enpresak porrota egingo du, ez? Eta kaleratuko zaituzte, ez? Baina horrekin jolasten da, azkenean, beti enpresaren beharrei baietz esateko, ez? Baina esaten duan moduan, ez, ba, ausartak izan behar gara, ez, batzutan ez ez edouko egiteko ez olako kompromisoari, ez, egoera guk ez dugu erabakitzen, ze egoeran aurkitzen garen, hau lanmarkatuan eta hola, baina alda ere, ba, enpresek beti jolazten dute horrekin, ez, eta egia esan da, ba, enpresak esaten digute, bueno, ba, lan taldea egin dezakegu, elkarrekin, ba, arraun egiten badugu enpresa hobera jungo da, ez? Baina egia esan da gero, aztertzerakoan edo zein, ba, negoziazio kolektiboan, edo enpresan gertxortatzen diren harremanetan, ba, ez dago benetako parte hartzerik, ez? Inbertsioetan, edo soldatak azkenengo, oza, soldatak ezartzekotan, edo lan orduak, ba, azkenean, errentabilitatea, ba, mintzen badituzten, badituztenean, ba, azkenean, zera, enpresak ez dio horri baietz esango, ez? Orduan, kompromisoa beti daka joera bat, ba, enpresaren alde egiteko, ez? Eta Pricewaterhousek, ba, dino, testu honetan, ba, justu Euskal Herrian, ez dela olako joera gertatzen, eta Espainiarekin alderatuta, enpresek, ba, hori, ez, aurkari gehiago dituztela, ez, eta justu, ba, logika hau aldatu behar dela, harmonia ekonomikoa edo olako lortze bat, osea, olako harmonia, ba, lortzeko, ez.
Ba, posten naiz, ba, Euskal Herrian kompromesorik ez izatea arlo honetan, hori, ba, bueno, uste dut positiboa dela guretzako. Baita ere, ba, beste elementuen artean empatia aipatzen da eta empatia sortzeko politika berria. Hori zer da eta zer egin izan zuen langileengan?
Ba, a ber, hori hasi izan zen, ba, 2013an, uste dut, izan zela hasi, ba, DHL-a azten da enpresantan, kasu honetan, ba, bueno, multinazional bat da, orduan, ba, errekurtsoak ditu, ez, ekonomikoak eta gauzak antolatzeko, ez, orduan, ba, suposatzen dut, enpresa txiki batean olako estrategia handiak ezin dituztela garatu, baina DHL-ek, ba, nahiko handia da, hornitzaia oso handia da, orduan, ba, haien giza baliabetako, ba, langileek, ba, adostu zuten, adibidez, ba, hemen jarri dut zuzenda bat, ez? Testuan idatxitatekoa. Langileen konfiantza lortzeko eta sindikatuak beharrezkoak dira pentseari usteeko, estrategia berri hontan era askotako amarroak baliatu zituzten. Adibidez, gosariak gerentearekin, hau da, zuzaude lantokian eta, ba, hori, ez, produkzio katean eta ekoizpen katean eta zaude, ba, 8 ordu, ez, nahiko erritmo altiakin eta ematen dizute aukera, ba, gerentearekin gozari hartzeko, ez, gero gerenteak, ba, bueno, bere txarla emango izu, ez, gozari horrekin, baina, bueno, claro, atera balbazara ordu erdi zure langutokitik, baina egingo duzu, ez, beste alde izan direla one-to-one gisa baliabiteko zuzendariekin, ba, elkarrizketak edo bilerak, eta bertan, ba, baria bidetako zuzendariak, ba, zure bizitzaz galdetzen zizun, zer museen duen, zen olako arazoak zinintuzten, ba, olako empatia sortzeko, ez? Baina beste, ja zeuden adibide nahiko, bai, esperpentikoak, ez? Adibidez, ba, Eguberri jaiak langileen seme alabentzat, ez? Olako, ba, joan gaitezen guztiok gure semen alabekin, ba, enpresak sortutako, ez dakit, ba, esparru batera, edo jolastoki batera, urteko langilearen zako sariak, eta justu, ba, sortu zutenean, zera, estrategia hau, ez, 2013an DHL-ek estatu mailan, gutxien ez hola esaten zuten, ba, justu, irabazi zuen lehen langileak, hori estatu mailan, zein zen urteko langilea, ba, justu Gasteizkoa da zen, ez. Eskeroneko mezuen ohartaula, ez, ba, hori, ba, pozik nago hemen lana egiteagatik eta holako mezuak jartzeko, ba, taula bat, ez, edo, ja, dirua nahiko okita, ba, langileak eraman zituzten bi egunez, hotel batera, ba, haien arteko zer lan taldea itera, ez, eta bakoitzak, ba, bere haien bizitzako arazoak azaltzen zizkien besteei, eta, claro, ba, zeuden egoera, ba, jendeak azkenean zegoela pixkat, ez, osea, estresatuta, ez, haien bizitzekin, eta, claro, zegoen olako egoera kolektiboan, guztiok jun behar gara elkarrekin, begira nola dagoen pertsona hau, lagunok lagunduko diogu, ez, Baina gero galderak egiten zizkiotenean, ba, joer, ba, gure arazoak ere enpresatik sortzen dizki, zaizkigu, ez? Adibidez, hori, ba, erritmoa, zera, handiagoa da, ez? Edo ez da, ezin ditut olako mugimenduak egin ekoizpen katean, eta joer, gustatuko litzake beste lan bat eukitzea hemen enpresan, eta enpresek justo hortaz ez zuten hitz egin da, ez? Baina, bueno, nola empatia eukia esaten guztiok, ba, ez, holako enpresaren, ba, azkenean zen, ez da sekta, baina holako, ez, guztiok gaude elkarrekin, familia handi bat gara, ez, eta enbat trikimaio irabiri zituzten, ez.
Konpromesua, empatia, emoten deu, psikologo batean, ez da, ez lanera goazela, eta azkenean, boltazkita txapelon, kapitalismoaren espiritu berriaren adierazpenak, ez, nola, nagusia zure laguna da, lana eta bizitza uztartu behar da, eta batera gaude danak, hau da, klase antagonismoak gutxitzeko edo desagertarazteko tresna, ez?
Claro, hori da. Azkenean, olako one-to-one erabiltzen zuten olako hitza, ez? Olako harremana ukitzerakoan, ba, zure nagusiarekiko, ba, ahaztu ditzakezu hainbat, ez dakit, arazo estruktural, ez? Edo barnetik daudenak, ez? Zergatik zaude zu pertsona honekin hitz egiten, ez? Ahaztu alzaizu. Porque jo, azken agian zuzendariak ba gizatasun hori adierazten du, baina bitartean azkenean zaude zur lan egiten, ba zure lan egiteko gaitasuna ba haiei izaten diezulako, eta azkenean ba enpresak hortaz ez du hitz egin nahi, ez? Zergatik zauden hor eta zergatik ezin dezakeguna egoera aldatu, ez? Orduan, claro, langileen arteko zera, elkartasuna ba bertan ba desagertzen da, ez? Eta azkenean ba familia edo olako korporatismo bat agertzen da, ez? Bai.
Bai, nik lehen aipatu duzu sekta hitza, ustot oso egoera oso ondo definitzen duela. Nire ustez. Eta, bueno, jarraituz, ba, hor zai sindikalen baten, eleren zai sindikalen evoluzioa aztertu dozu, eta nola erantzun zuen guztionen aurrean?
Nola barkatu, azken goitza?
Bai, nola erantzun zuen, zerako evoluzioa izan zuen zain sindikalak egoera honen aurrean?
Bueno, justo, zai sindikala nahiko potentia izan da historikoki, orduan, ba, estrategia hauen arrean nahiko erantzun zuzen eduki zuen, ez? Baina haien lana ba 2000garren urtera jotzen du eta ba Mercedes zabaldu zenean edo handitu zenean 2000garren urtean 80 markaren bukaeran eta 2000garren urtearen hasieran ba bertan sortu ziren hainbat enpresa eta SRS-etik ba langile hauek sortu zuten sai sindikal bat eta hitzarmen enpresako hitzarmen nahiko duina lortu zuten, ez? Orduan haien borrokaren espiritua nahiko ba ja 15 urte zekaten, ez? Horatzetik. Eta claro, enpresa honekin jo zuenean, ba bueno, haiek esan zidaten ba hasiera batean hola testualki, ba, gure indar kolektiboa hautzeko estrategiak itxura batean ez zuen eraginik izan. Gure atal sindikala ondo antolatuta zegoelako. Haien honen arira, hilero informazio aldizkari bat argitaratzen dugu, langileen ordezkariak saiatzen gara langile guztiekin hitz egiten, zer arazo duten jakiteko eta zuzendaritzari horien berri emateko. Beraz, langileak nahiko antolatuta zeuden eta haien arteko informazioa nabarmena zen. Orduan, enpresak hola zizenean langileekin bilerak eukitzen, ba, sindikatuak informatu zuen langilei eta langileak ikusi zuten nondikan juten zen enpresak, ez? Gauza da, claro, enpresak antolatu zenean horrela ezin zuten ba itxarmen berri bat sortu, ba ezin bagara lagunak izan, ba beldurraren bidez, ez? Orduan, ba hasi ziren mehatxuekin ez baduzue itxarmen berria bat sinatzen, ba ingo, osea, dakago hemen lehiakortasun handia eta gure enpresa ba desagertuko da, ez? Orduan, ba, nahi baduzue, ba, nahi baduzue zuen lana mantendu, ba, zeo zer egin beharko dugu, ez? Elkarrekin, ba, luzaroan irauntzeko, ez? Orduan, ez bada, laguntasuna ez bada, ba, beldurra erabiltzen dute, ez?
Bai. Ba, oso interesgarria, baitere, ja, bukatzen juteko, zure testuan kapitalak demokraziari buruz duen kontzeptua ere lantzen duzu.
Bai, bai, claro, demokrazia liberalean, eske, nola jo zuten, hemen, DHL nola jo zuten, jo zuen, ba, hori, beldurraren poderioz, ba, esan zuten langilei, soldata, osea, zera, eskala bikoitza sortu nahi zutela, eta langile berriei, ba, 9,000 euro gutxiago ordaindu nahi zieten, ez? Orduan, bertan zuten langilei esan zien, zera, zure lan postua mantendu nahi baduzue, edo zure lan egorak mantendu nahi badituzue, ba, zergatik ez dugu olako hitzarmena sinatzen, ez? Eta langile berriei ez ditugunak ezagutzen, ba, 9,000 euro gutxiago ordainduko dizkiegu. Honekin, zera esan zuten, zergatik ez dugu erreferendum baten bidez egiten, ez? Eta hortikan demokrazia hitza agertu zen, ez? Nola, joder, ba, enpresak nahi zuena da, guztion artean adostu genezakeela, ba hori, ez? Nola lan balditza hauek murriztua ziren. Zail sindikalak esan zuen ez zetoni, ez? Eta enpresak hasi zen jolasten, ba, haien gertukoen langilei, haien, ba hori, posizioa edo...
Bai, langile, pro enpresa diren langileak, bai.
Bai, bai, bueno, bai, edo, bai, edo batzutan badago, ba, sindikato marilla erabiltzen dute, ba, bueno, ez, nola, ez, mesu hau zabaltzen hasi ziren, ez? Joe, zergatik ez dugu hitzarmen hau egiten, eta begirat, nola zai sindikalak ezetz esaten dion, honi, zergatik ez dute demokraziaren bidez egin nahi, ez? Eta hemen, ba, testuan, Sophie Beruden, Frantzian dagoen ikerlari eta sindikalari bat, ez? Lyoneko irakasle bat, nahiko potentea, ba, honek esaten du, ez? Testu batean, nola, ba, demokrazia ez da bakarrik prozedurala, ez da? Ere, oza, hau da, ideia, liberalen ideia da, bueno, referendum bat egiten badugu, eta ezer erabakitzako pausuak edo prozesua demokratikoa bada, ondoria demokratikoa izango da, ez? Baina, hau, demokrazioaren zentzu faltsua da, ez? Ere, zergatik ez dugu erabakitzen, zer erabaki behar den, edo zen izango diren jokuaren, ez? Jokuaren araguak, ez? Hau da, zu ezin zara joan presara eta zai eta zatea. Bueno, hau izango da zure hitzarmena, baina hemen dakagu guk gure hitzarmena. Zergatik ez dugu hau bien artean erabakitzen, ez? Orduan, claro, enpresak izango dizu beti ezetz. Hau da, justu egora hontan enpresak da sekarren bere hitzarmena eta esaten zuen, bueno, bai, hau bai edo ez. Eta ez badu eta honi ezetz esaten badiozu, arriskuan gaude ba, urrengo proiektua, Mercedesek eskainiko duen proiektua galtzeko orduan, bueno, nahi baduzu zuen lana mantendu, ba, azkenean bai da, ez, erantzuna, baina, claro, hau ez da demokrazia, hau da, azkenean, ba, demokrazia faltsua, ez, ezin dezakezu erabaki, ba, zen nolako egoeran egon, ez, eta izango da beti negatibo, ez, orduan, claro, honekin sindikatuak, zai sindikalak, ba, jolastu zuen, horren kontra, eta mantendu zuten haien posizioa, eta langileak batu zen, ba, adibidez, zuzendarien aurrean, ba, zera, haien bokadillo, 15 minutuko bokadillo momentuan, ba, pituekin, edo hola, zarata egiten Mercedesen, ez? Mm-hmm. Orduan, karo, burruka, area gautu zenean, ba, azkenean ere Mercedesek esaten izan zion DHL-ei, ezer ari zarete egiten, ez? Osea, zenbat diru galtzen ari zarete onlako hitzarmenarekin, eta ez dugu olako itxura eman nahi, ez? Eta azkenean, ba, bueno, enpresak atzera bota behar izan zuen, ez? Udan, claro, demokraziaren hitza, da, pues, osea, neurri batean, agertu alda, hola, ba, nahiko demokratikoa, baina gero, Osea, demokrazia ere potere harreman bat da, ez? Eta zenolako jokua, edo zenolako erabakiak hautatu behar diren, ba, bueno, hortan bertan ere borroka agertzen da, ez? Eta hortan, bueno, testuaren iritzia da, bueno, ba, sindikatuek badute bertan, ba, zer esanik, ez? Osea, beharrezkoak direla enpresetan, ba, bueno, langileen, zera, gutxienez, interesak edo defendatzeko, ez? Bestela, ba, bueno, demokraziaren bidez eta holako individualizazio prozesuan, ba, bueno, batek agertu alda, ba, nahiko galdua, ez? Eta, ba, batzutan holako potere eta alkartasuna, ba, lagundu diezaiek langilei, ba, haien artean, ba, bueno, mesu bat eramateko, ez?
Eta, bueno, bukatzeko, zeu zer gehiago azpimarratuko zenuke?
Ba, hori egoera lartzaean gaudela, agian, ba, esan duzen moduan, ba, agian, hemen digutxera krisi bat izan dezakegu, baina, bueno, nire ikerketan baliatuz, ba, eta ez dut esan nahi, bueno, aldaketa handiak egin aldiren, baina aldatzeko esparrua badago, ez? Eta nire ikerketan induan alderaketa izan da, ba, Kataluniar egon diren, ba, sindikatuen estrategien, ba, hori, ez? Alderaketa, eta Euskal Herrian, ba, bueno, sindikalismoak nire ustez aukera duela pixkat, ba, patronaren eta enpresen erasoak gutxienez hain bortitzak ez izateko, eta koalizio handiak edo olako botere, kontrabotereak zabaltzen badira, ba, bueno, beste norabide bat, ba, agian ireki alzen, ez? Baina gutxienez, esango nuke, naiz eta enpresa bat euki aurrean, enpresa handia eta botere duna, ba, bueno, Davidek, ba, Goliaten aurrean nolako, ez, borroka, ba, gaien duzuela, ez? Orduan, ba, bueno, aukerak baditugula.
Ondo, ba, mi esker, Jon.
Zuei.
Bai, ba, hemen dikagurtzen zaitugu.
Venga, vale. Apai, Jon, nengo gara.
Eta esak gara.
Bai, zaindu.
Bueno.
Egon gara.
Bai.
Bueno, zenbat gauza gaurko lanaren ekonomian bukatu dugu hemen Jon Laseras, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, Manu Robles Arangiz Fundazioarekin egindako lanaren inguruan, lehenago bebai, koiuntura atalean, mundu mailako aurrikuspen ekonomikoak aztertu ditugu, antxa motelagoa dator, mundu mailako eta inbeste kontinenteko ekonomia urrengo urteetarako, eta bebai pentsio egitura atalean, pentsioen inguruan, pilpilean dauen gaia eta nola agintarien bide okerrak salatu beharra eta mugimenduaren barruan zer proposatzen dan eta ze bidea hartu nahi duten eztabaidatu beharra nabarmendu dugu. Gure betiko osagaiekin bukatzen dugu gaurko saioa, eskerrak emotea sindikatuei eta Ekuador etxeari sindikal agenda osatzeko laguntzagaitik, eskerrak emotea bebai, nola ez, Bilboiriaren militanteei eta bebai Arrosasareko beste irratiei saioa errepikatzeagaitik. Eskertzea bebai, hor dago, eta argia aldizkariei, saio hauetan plazaratzen ditugun hausnarketa gero idatziz argitaratzeagatik, eta eskertzea bebai, Jon Kortazarreri astero idatzitako artikuloa zuzentzeagatik. Orduan, bueno, ba, datorren barikuan, berriro bueltatuko gara, Bilbo Hiria irratian, lanaren ekonomia saioan. Gero arte.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure langile klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia saioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoa. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain, eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure langile klasea, ezkeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.